Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Ρούμενα Μπουζάροφσκα. Ο άντρας μου. Νέκταρ. Αν και γυναικολόγος, ο άντρας μου προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως καλλιτέχνη. Και αυτό είναι ένα μόνο από τα πράγματα που με εκνευρίζουν πάνω του. Στην πραγματικότητα δεν θυμάμαι καν πώς άρχισαν να με εκνευρίζουν τα περισσότερα πράγματα που έκανε και έλεγε. Αυτό όμως μπορώ να το ξεχωρίσω σε ένα από τα πιο κύρια. Για παράδειγμα, λέει στους καλεσμένους μας πως ασχολείται με την τέχνη, αλλά ότι δεν είναι καλλιτέχνης με την αληθινή σημασία του όρου, παριστάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον σεμνό. Έχουμε πολύ συχνά καλεσμένους σπίτι μας. Σε ό,τι αφορά εμένα, αυτό δεν το πολύ θέλω, επειδή περιλαμβάνει μαγείρεμα και καθάρισμα πριν και μετά τον ερχομό τους. Όπως είναι φυσικό, στη διάρκεια αυτών των μεγάλων δείπνων που λαμβάνουν χώρα στο σαλόνι μας, είμαι εγώ που πρέπει να σερβίρω τους καλεσμένους και να βρίσκομαι κυρίως στην κουζίνα. Όταν βγαίνω για να καθίσω λίγο μαζί τους, να κουβεντιάσω, είμαι αναγκασμένη να κάθομαι σε ένα σκαμπό, για το οποίο λέω ψέματα πως είναι βολικό. Στο μεταξύ αυτός συζητάει με τους καλεσμένους, μιλώντας τους κυρίως για τον ίδιο, επειδή είναι απρεπές να γίνεται συζήτηση για μουνάκια, τα οποία είναι η βάση όλων όσων γνωρίζει, τους μιλάει για την τέχνη του, που δεν είναι παρά οι ελαιογραφίες του σε καμβά, που δουλεύει σε ένα από τα δωμάτια του διαμερίσματος, στο ατελιέ του, γεγονός το οποίο αναγκάζει τα δυο μας παιδιά, που τσακώνονται συνέχεια, να μοιράζονται ένα δωμάτιο. Οι πίνακες του είναι η βασική αφορμή των καυγάδων μας, αλλά όχι η αιτία τους. Η αιτία τους είναι πολυεπίπεδη. Ιδού και ένα άλλο παράδειγμα. Μια φορά, εγώ και ο άντρας μου μιλούσαμε για τέχνη. Εννοείται ότι βλέπει τον εαυτό του σαν ένα είδος νέου Τσέχοφ, σαν κάποιον που όντας γιατρός έγινε αργότερα γνωστός ως καλλιτέχνης. Μιλούσαμε για τους αγαπημένους μας συγγραφείς, ζωγράφους, μουσικούς, και εγώ άρχισα να λέω πόσο μου αρέσει η ποίηση της Σιλβία Πλάθ. Τότε ήταν σαν να του ήρθε η μεγαλοφύης ιδέα. Έχεις προσέξει πως όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι άντρες? Για ποιο λόγο πιστεύεις πως συμβαίνει αυτό? Με απογοήτευση του απάντησα θετικά. Δεν μπορούσα να του πω απευθείας αυτό που ήθελα να του πετάξω κατάμουτρα, πως οι γυναίκες δεν είχαν ποτέ τις προϋποθέσεις για να είναι δημιουργικές, ότι αυτό δεν τους επιτρεπόταν τη στιγμή που έπρεπε να περνούν όλη την ημέρα στο σπίτι και να ξεσκατίζουν νιάνιαρα, όπως έκανα εγώ όταν εκείνος τριγύριζε σε συνέδρια στην Κίνα, στην Αφρική, την Ευρώπη και εμπνεόταν. Αυτό οφείλεται στο ότι οι άντρες είναι το πνεύμα και οι γυναίκες το σώμα. Οι άντρες είναι δημιουργικοί, οι γυναίκες πρακτικές. Οι άντρες κοιτάζουν ψηλά, οι γυναίκες προς τα κάτω. Οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι καλλιτέχνες, δεν το έχουν από τη φύση τους. Ένιωσα πολύ προσβεβλημένη, αλλά δεν ήξερα τι να του απαντήσω. Ήμουν 23, 24 ετών, αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογία. Άντε, πες μου κάποια πολύ μεγάλη συγγραφέα, του επίπεδου ενός Ντοστογεύσκη, ενός Τσέχοφ, ενός Χέμινγκουεϊ, για παράδειγμα. Να, «Ας πούμε η Μαργκερίτ Γιουρσενάρ», του είπα, επειδή μόνο αυτή μου ήρθε εκείνη τη στιγμή στο μυαλό. «Α, δεν μετράει». «Αυτή ήταν λεσβία», μου απάντησε και μπήκε στην τουαλέτα, όπου παρέμεινε επί 15 λεπτά για να κάνει τα κακά του. Δεν συνεχίσαμε ποτέ την κουβέντα, στην οποία θα του παρέθετα εκατοντάδες άντρες καλλιτέχνες που ήταν γκέι, όπως ο αγαπημένος του συνθέτης, ο Τσαϊκόφσκι, για παράδειγμα. Οι ιδέες περί του μεγαλείου του καλλιτέχνη και η επιθυμία να γίνει κι αυτός καλλιτέχνης του είχαν έρθει καιρό πριν, αλλά άρχισε να ζωγραφίζει εντατικά όταν συνειδητοποιήθηκε, καθώς συνήθιζε να λέει. Στην πραγματικότητα άρχισε να ζωγραφίζει εντατικά από τότε που γεννήθηκε το δεύτερο παιδί μας, δηλαδή πριν από 8 χρόνια. Μέχρι τότε ίσα που τον ανεχόμουν και είχα σταματήσει να τον φοβάμαι. Όταν άρχισε να ζωγραφίζει, εκπαιδευμένη καθώς ήμουν να τον εξυμνώ, του έλεγα πως η πίνακές του ήταν όμορφη και πως είχε πραγματικό ταλέντο. Αυτός κοκκίνιζε από ευτυχία και μοιάζε έτοιμος να βάλει τα κλάματα κοιτάζοντας τον τελειωμένο καμβά. Πάντα ήθελα να γίνω ζωγράφος, αλλά ο πατέρας μου με έκανε να ακολουθήσω τα βήματά του. «Ιδού λοιπόν η μοίρα», έλεγε όλος έμπνευση. Αναρωτιόμουν πώς μπορούσε να λέει τέτοια πράγματα ακόμη και σε μένα, τη γυναίκα του, απέναντι στην οποία δεν χρειαζόταν να υποκρίνεται. Αργότερα απλώς αγνοούσα τους πίνακές του και πριν από μερικά χρόνια άρχισα να του λέω πως δεν μου αρέσουν καθόλου. Την τελευταία φορά που μαλώσαμε, του είπα πως έμοιαζαν με άσχημα πασαλημένα μουνιά και αν δεν έμοιαζαν με μουνιά, τότε έμοιαζαν με ομελέτες ή λιμνούλες από εμετό. Προσβλήθηκε βαθύτατα. «Τουλάχιστον εγώ δημιουργώ», μου είπε. «Δημιουργείς όπως η ασβή», του απάντησα. Έγινε έξαλλος. Thank you. Θυμώνει αμέσως, και όταν θυμώνει αρχίζει να σε προσβάλλει.
Και αυτό συνεχίζεται για μέρες. Μέχρι να κάνεις κάτι ταπεινό για να σταματήσει να είναι ανυπόφορος.
Σούπα. Σηκώνομαι το πρωί και κοιτάζω το μπρίκι όπου συνήθιζε να βράζει νερό. Δίπλα στο κουτί με την καστανή ζάχαρη το κουτάκι του με το πράσινο τσάι. Ανοίγω το κουτάκι και βλέπω πως μέσα έχει ακόμη 3 φακελάκια. Θα το πιω, σκέφτομαι. Τι θα γίνει ύστερα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μετά θα πετάξω το κουτί ή θα το αφήσω να βρίσκεται εκεί, αφού πρόκειται για το δικό του κουτί με το πράσινο τσάι. Το τσάι έχει μια πικρή γεύση και δεν μου αρέσει. Ξέρω πως πρέπει να το πίνω χωρίς ζάχαρη, έτσι όπως το έπινε εκείνος. Αν ήταν όλα εντάξει θα έβαζα ζάχαρη. Όχι, θα έπινα καφέ, όπως έκανα κάθε πρωί μέχρι τώρα. Αλλά τώρα πρέπει να τελειώσει το δικό του τσάι. Είναι πικρό και άνοστο. Εγώ δεν χρειάζομαι νόστιμα πράγματα. Μια χαρά είναι το καυτό και το πικρό, μου ταιριάζει. Κατά το μεσημεράκι έρχεται να με επισκεφθεί η φίλη μου η Μαρία. Σηκώνομαι να της ανοίξω και όταν επιστρέφουμε στο σαλόνι εκείνη κάθεται στη θέση μου. Ποτέ δεν ρωτάει μήπως καθόμουν εγώ εκεί. Ποτέ δεν νιώθει αρκετή ζέστη με τον γκάζι. Δεν αναρωτιέται. Για περίμενε μια στιγμή μήπως καθόταν η φίλη μου εκεί, μήπως της πήρα τη θέση. Έτσι είναι η Μαρία. Δεν αναρωτιέται ποτέ για τίποτα. Καταφθάνει ντυμένη με μια μαύρη μίνι φούστα, με λεπτό μαύρο καλσόν, τακούνια, σακάκι, κόκκινη μπλούζα, κόκκινα νύχια, κραγιόν, μάσκαρα, σκιές στα μάτια, γκλίτερ και σκουλαρίκια που τραμπαλίζονται πέρα δόθε κάθε φορά που κουνάει το κεφάλι της. La la.
Ήταν κομμωτήριο. Έκανε μανικιούρ. Μυρίζει κάποιο έντονο άρωμα, βαθύ και πικρό, που μου ανακατεύει το στομάχι. Παρόλο που μου έρχεται εμετός, κάθομαι δίπλα της. «Σου έφερα σούπα», μου λέει η Μαρία. «Δεν είμαι άρρωστη για να μου φέρνει σούπα», απαντάω εγώ. «Ξέρω πως είμαι αγενής, αλλά μου έχει πεθάνει ο άντρας». Ανάβω τσιγάρο και κοιτάζω τη σούπα της Μαρίας. Κοτόσουπα είναι, λες και έχω αρρωστήσει. Έφτιαχνα συχνά κοτόσουπα στον Σβέτο. Πολύ του άρεσε. Του ετοίμαζα μια τεράστια κατσαρόλα. Έτρωγε τρία πιάτα δύο φορές την ημέρα, για μεσημεριανό και για βραδινό. Μερικές φορές πονούσε το στομάχι του από την τόση σούπα. «Κάνεις την ωραιότερη σούπα του κόσμου», μου έλεγε. Και ο Ντί μου είπε μια φορά να του πάω κάτι να φάει. Ο Σβέτο ήταν στη δουλειά. Έβαλα σε ένα τάπερ από τη σούπα του Σβέτο και την πήγα στον Ντί. Κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, είδα πως μου είχε γράψει, πως η σούπα ήταν νοστιμότατη. Αυτό μου έλεγε. Την επόμενη φορά να του φέρω περισσότερη, επειδή του είχα πάει πολύ λίγη, ενώ αυτός ήταν μεγαλόσωμος. Πέρασε μία εβδομάδα και εγώ ξανά φτιάξα σούπα για τον Σβέτο. Τώρα ετοίμασα περισσότερη και πήγα τη μισή στον Ντί σε δύο τάπερ. «Πάλι λίγη ήταν η σούπα που μου έφερες», μου έγραψε το βράδυ. «Σε παρακαλώ, την επόμενη φορά να μου φτιάξεις μια ολόκληρη κατσαρόλα», μου είπε. Αυτό άρχισε να μου το λέει κάθε εβδομάδα. Έτσι, μια φορά έφτιαξα μια μεγάλη κατσαρόλα σούπα την ώρα που ο Σβέτο ήταν στη δουλειά. Γέμισα τέσσερα τάπερ και άφησα λίγη στην κατσαρόλα. Όταν το βράδυ επέστρεψε σπίτι, ο Σβέτο με περίμενε στο σαλόνι. «Γλυκιά μου, θα μαλώσουμε», μου είπε. «Γιατί μου έφτιαξες τόσο λίγη σούπα?» Καταφθάνει το απόγευμα. Την αναγνωρίζω από τα τακούνια της στην είσοδο. περπατάει σαν στρατιώτης. Τα τακούνια της θα μπορούσαν να ξυπνήσουν κάποιον ακόμα και από τον πιο βαθύ ύπνο, αλλά όχι από το θάνατο. Μέχρι και στην κηδεία χτυπούσε έτσι τα τακούνια της με στρατιωτικό τρόπο. Ακόμα και σε αυτή την περίσταση δεν είχε συνέστηση για το πώς θα έπρεπε να συμπεριφερθεί. Χτυπάει το κουδούνι κάμποσες φορές, σηματοδοτώντας μου έτσι πως είναι εκείνη. Χτυπάει το κουδούνι σύντομα, ασταμάτητα. Αποφασίζω να μη σηκωθώ αμέσως από τον καναπέ. Την αφήνω να σταθεί μπροστά από την πόρτα λίγο ακόμα. Μήπως και καταλάβει πως δεν θέλω να έρχεται. Χτυπάει και πάλι, οπότε για να μην μου σπάσει τα νεύρα περισσότερο σηκώνομαι και τις ανοίγω. Βρωμάει τσιγαρίλα εδώ μέσα, λέει με το που μπαίνει και αρχίζει να μου ανοίγει τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες. Άστο, της λέω, αν και ξέρω πως αυτό δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Κάθε φορά που έρχεται, φέρεται σαν να είναι στο σπίτι της. Αρχίζει να μου μετακινεί τα πράγματα, να μου συγυρίζει, να ανοίγει πόρτες και παράθυρα. Πρέπει να το μειώσεις λίγο το τσιγάρο, στρέφεται προς το μέρος μου μόλις τελειώνει με τον αερισμό. Στο διαμέρισμα αρχίζουν να απλώνονται οι πορτοκαλί ακτίνες του ήλιου που ετοιμάζεται να δύσει. Μπαίνει μέσα η ευωδιά από τις φλαμουριές και η φύση συνεχίζει να ζει. Σκέφτομαι θυμωμένη τη στιγμή που ο Σβέτο είναι στον τάφο. Δεν πρέπει να κάνω τίποτα, της λέω και ανάβω κι άλλο τσιγάρο. Κάθεται δίπλα μου και αναστενάζει. Στις ρητίδες της έχει χυθεί εκείνο το πορτοκαλί κραγιόν που δεν της πάει καθόλου και της δίνει μια κυτρινοπή σκιά. Όταν ανοίγει το στόμα της πιο πλατιά για να προφέρει τους θόγκους «ε» και «α», βλέπω τη γέρικη γλώσσα της τυλιγμένη σε λευκό σάλιο σαν να είναι άρρωστη, σαν να μυρίζει τρομερά το στόμα της παρόλο που δεν μυρίζει, ενώ θα έπρεπε. Βλέπω πως στην άνω γνάθο της έχει σπάσει μια κορώνα. Τα άλλα της δόντια που είναι πραγματικά έχουν κυτρινίσει και εκείνα που είναι κορώνες έχουν γίνει σκούρα κοντά στα ούλα που άρχισαν να αποτραβιούνται. Και τα ούλα της ακόμα δείχνουν άρρωστα και γέρικα. Πρέπει να πας στον οδοντογιατρό, τη διακόπτω. Η μητέρα μου κοιτάζει την ποδιά της, όπου έχει διπλωμένα τα χέρια της με τους καφέ λεκέδες των γυρατιών. Δεν λέει τίποτα. Και να αγοράζεις καινούριο κραγιόν, κάποιο πιο καλό. Αυτό ξεχυλίζει και μπαίνει μέσα στις ρητίδες σου. «Ξέρεις τώρα πώς δείχνει το στόμα σου», της λέω. Νομίζω πως δεν έχω κανένα ίκτο μαζί της, αλλά πολύ που σκουτίστηκα. Η μητέρα μου συνεχίζει να παρατηρεί τα πρόωρα γερασμένα χέρια της. Βλέπω πως έχει βάψει με μολύβι και τα μάτια της και πως και αυτό έχει χωθεί μέσα στις ρητίδες της. Θέλω να της το πω. «Πού να βρω τόσα λεφτά τώρα για τέτοια πράγματα», μου λέει και κατεβάζει το βλέμμα. Έχω την εντύπωση πως τα μάτια της είναι δακρυσμένα. «Από πού παίρνει το δικαίωμα να κλάψει», σκέφτομαι και κοιτάζω πάλι τα χέρια της. Προσέχω πως το μανίκι της έχει μια τρύπα και πως η μπλούζα της είναι ξεχυλωμένη. Δεν λέω τίποτα και ανάβω τσιγάρο. «Έχεις φάει τίποτα σήμερα, κορίτσι μου», μου λέει με απαλή φωνή, όπως δεν μου έχει μιλήσει ποτέ στο παρελθόν πριν βάλουν τον Σβέτο στον τάφο. Γνέφω αρνητικά με το χέρι. «Να σου ετοιμάσω κάτι, να βγω να σου ψωνίσω. Πρέπει να τρως, κορίτσι μου», μου λέει και με πιάνει από το γόνατο. Τρελαίνομαι κάθε φορά που με αγγίζει. Τη συχαίνομαι και αυτήν και τις τύψεις που πρέπει να νιώθω όντας τόσο άπονη μαζί της. Η Μαρία μου έφερε σούπα. Την έφαγες? Όχι. Αν θέλεις φά εσύ. Εγώ δεν θέλω. Με το γερασμένο της χέρι σκέπασε τα μάτια της. Το βλέμμα μου θαμπώνει και βλέπω κάτι να στάζει στο πιάτο με τη σούπα μπροστά μου. Ύστερα παίρνω το κουτάλι στο χέρι μου και αρχίζω να τρώω. Μου έχει ερωμένη.
Είναι άντρας σου. Εσύ τον διάλεξες. Εσύ πρέπει να τον αντέξεις. Δεν μπορείς να τον διώξεις από το σπίτι. Μπορεί να μην επιστρέψει ποτέ. Σάββατο, 5 το απόγευμα. Ο άντρας μου είναι πραγματικός κύριος, από αυτούς που δεν υπάρχουν πια. Όταν μπαίνει σε κάποιο κτίριο, δεν κρατάει απλώς την πόρτα ανοιχτή για την κυρία, ώστε να περάσει πριν από αυτόν, αλλά και ο τρόπος που στέκεται και την περιμένει να μπει, είναι αριστοκρατικός. Με χαμηλωμένο το κεφάλι, με μια έκφραση σεβασμού στο πρόσωπό του. Προσέχει να μην χρειαστεί καμία κυρία να ανάψει μόνη της το τσιγάρο της. Δε βρίζει μπροστά σε κυρίες, δεν μιλάει δυνατά. Τους κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις κατά τη συζήτηση, ούτε πολύ προσωπικές, αλλά τέτοιες που να σηματοδοτούν στις κυρίες πως είναι σημαντικές. Εννοείται πως απευθύνεται σε όλες στον πληθυντικό. Και εμφανισιακά είναι πραγματικός κύριος. Φοράει πάντα κουστούμι, παντελόνι και σακάκι και από κάτω γυλαίκο και πουκάμισο. Πρέπει να είναι πάντα καθαρός και ατσαλάκωτος, κάτι για το οποίο αρμόδια είμαι εγώ. Τα νύχια του είναι πάντα λιμαρισμένα, το μουστάκι του κομμένο και φροντισμένο. Η αναπνοή του είναι φρέσκια από τις καραμέλες μέντας που έχει πάντα πάνω του σε ένα μεταλλικό κουτάκι. Στην τσεπούλα του γυλαίκου του έχει το ρολόι του παππού του, που δεν χάνει ποτέ. Στην τσέπη του παντελονιού του βάζει πάντα ένα καθαρό και σιδερωμένο μαντίλι. Εννοείται βέβαια ότι φοράει καπέλο και όταν υπάρχει η πρόβλεψη βροχής, κρατάει μια μεγάλη μαύρη ομπρέλα με ξύλινο χερούλι. Είναι άνθρωπος της οικογένειας. Όταν τα δυο μας παιδιά ήταν μικρά, τους διάβαζε πριν τον ύπνο, τα έστελνε σε μαθήματα βιολιού και πιάνου, τα Σαββατοκύριακα τα πήγαινε στο πάρκο, στη διάρκεια του καλοκαιριού τα πήγαινε για μπάνια. Τώρα είναι μεγάλα, αλλά κάθε μήνα τους στέλνει λεφτά σε ένα φάκελο. Ύστερα από κάθε μαγειρεμένο δείπνο ή μεσημεριανό, με φυλάει στο μάγουλο και με ευχαριστεί. Δεν μου έχει υψώσει ποτέ τη φωνή. Κάθε χρόνο μου αγοράζει καινούργια μαργαριταρένια σκουλαρίκια. Όταν είμαστε σε επίσκεψη ή όταν έχουμε επισκέπτες, δεν με διακόπτει όποτε μιλάω. Όταν περπατάμε στο δρόμο, με παίρνει από το χέρι και έτσι περπατάμε αργά και ωραία, πιασμένοι χέρι-χέρι. Ξέρω πως μας κοιτάνε όλοι με θαυμασμό. Πριν κοιμηθούμε, με φυλάει στο στόμα και μου λέει καληνύχτα. Και αυτή είναι η τελευταία του λέξη της ημέρας. Παλιότερα κάναμε έρωτα δύο φορές την εβδομάδα, πάντα τη νύχτα, με σβηστό το φως. Ποτέ δεν μου έβγαλε εντελώς τη φαρδιά νυχτικιά μου. Ο έρωτας διαρκούσε πάντα το ίδιο και γινόταν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Πριν από 2 χρόνια όμως σταματήσαμε να κάνουμε έρωτα. Στην αρχή η συχνότητα μειώθηκε στη μία φορά την εβδομάδα, ύστερα στη μία φορά το μήνα και έπειτα σταμάτησε οριστικά. Ο άντρας μου συνέχισε να θέλει να το κάνει μαζί μου 2 φορές την εβδομάδα. Έκανε το ίδιο ακριβώς που έκανε πάντα. Παρ' όλα αυτά δεν πετύχαινε διείσδυση. Επέστρεφε στη θέση του στο κρεβάτι, με φιλούσε και μου έλεγε καληνύχτα. Όντας κύριος, δεν μιλούσε για αυτονόητα πράγματα, ωστόσο ένα βράδυ μου είπε «Βελίκα αγάπη μου, είμαι 15 χρόνια μεγαλύτερός σου». Ακριβώς πριν από 1 χρόνο, ένα σαββατιάτικο απόγευμα, μου είπε ότι θα πηγαίναμε επίσκεψη. Μου είπε ότι θα πηγαίναμε σε ένα φίλο του, αλλά δεν ανέφερε σε ποιον, οπότε και εγώ δεν ρώτησα, νιώθοντας πως δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Κινήσαμε πεζή από την προκυμαία. Οι άνθρωποι μας κοιτούσαν και έστρεφαν το κεφάλι προς το μέρος μας, μάλλον επειδή περπατούσαμε αργά, με ψηλά τα κεφάλια και χαμογελώντας όλο ευδαιμονία. Μιλούσαμε σιγά και ήρεμα. Φτάσαμε μπροστά από το σπίτι του φίλου μας. «Αυτό δεν είναι το σπίτι του Στόγιαν?» τον ρώτησα. Εκείνος κούνησε απλώς καταφατικά το κεφάλι του, μου χαμογέλασε και χτύπησε το κουδούνι. Τον Στόγιαν τον γνωρίζω από παιδί. Ήθελε να τα φτιάξουμε, αλλά εγώ και οι γονείς μου αποφασίσαμε να παντρευτώ τον Πέταρ. Αργότερα συναντούσαμε το Στόγιαν πότε-πότε στην αγορά ή όταν ήμασταν καλεσμένοι σε κοινούς φίλους. Η γυναίκα του, η Ντάνιτσα, πνίγηκε με τραγικό τρόπο. Λένε τρομερά πράγματα για το πώς πνίγηκε. Εγώ όμως δεν πιστεύω τα χυδαία παραμύθια τους περί αλκοόλ και γυναικών. Έτσι έμεινε χείρος. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είχαν κάνει παιδιά. Ο Στόγιαν μας υποδέχτηκε σπίτι του, που δεν συγκρίνεται με το δικό μας από άποψη καθαριότητας και γούστου. Δεν μπορώ όμως να τον κατηγορήσω. Όπως και να έχει, ο άνθρωπος είναι χείρος. Ως χείρος, ήταν αναγκασμένος να μας φτιάξει μόνος του τον καφέ. Σκέφτηκα μήπως θα ήταν σωστό να προσφερθώ. Αλλά κοίταξα τον Πέταρ, ο οποίος δεν μου έκανε κανένα νεύμα με τα μάτια, οπότε παρέμεινα καθισμένη με τα χέρια σταυρωμένα στην ποδιά μου. Ο Στόγιαν έφερε καφέ, νερό και λουκούμια, έβγαλε την πίπα του και άρχισε να καπνίζει. Μιλούσαν με τον Πέταρ για τη δουλειά, για τις εκλογές, για τη μόλυνση της λίμνης. Σε ό,τι αφορά εμένα, πότε-πότε συνεισέφερα με κάποιο ευχάριστο σχόλιο. Με το που ήπιε τον καφέ του, ο Πέταρ σηκώθηκε να φύγει. Εμένα με έπιασε από τον ώμο και μου είπε να μην σηκωθώ, να μείνω. Τον κοίταξα παραξενεμένη, αλλά η σταθερότητα στο βλέμμα του μου έδωσε να καταλάβω πως δεν έπρεπε να ρωτάω πολλά, επειδή το πράγμα θα φαινόταν από μόνο του. Στο βλέμμα του είχε μια σιγουριά που την εμπιστεύομαι πάντα, ακόμη και όταν μου σφίγγεται το στομάχι. «Θα επιστρέψω σε μία ώρα», μου είπε. Όταν έφυγε, ήταν 5 η ώρα. Ακριβώς στις 6 χτύπησε το κουδούνι της πόρτας, με έπιασε αγκαζέ και επιστρέψαμε πάλι με το πάσο μας από την προκυμαία. Τα ζεστά απογεύματα έχει ακόμη περισσότερο κόσμο που τρέχει στην προκυμαία με μικρά ακουστικά στα αυτιά. Όλοι γύριζαν και μας κοιτούσαν. Μερικοί γελούσαν ανοιχτά. Παραδέχομαι πως μπορεί να τους φαινόμαστε παράξενοι. Αλλά σίγουρα δεν τους ήμασταν αντιπαθείς. Έκτοτε, έναν ολόκληρο χρόνο ήδη, κάθε Σάββατο, ο Πέταρ στις 5 η ώρα το απόγευμα με στέλνει στο Στόγιαν, από τον οποίο επιστρέφουμε μαζί στις 6. Μια φορά, αποφάσισα πως μπορώ να τον ρωτήσω τι έκανε στη διάρκεια αυτής της μιας ώρας. «Διαβάζω εφημερίδα και κάθομαι σε εκείνο εκεί το παγκάκι», μου είπε και μου έδειξε ένα παγκάκι κοντά στο νερό. «Όταν βρέχει, κάθομαι σε εκείνο εκεί το τραπεζάκι στο καφενείο. Διαβάζω την εφημερίδα μου και πίνω τον καφέ μου», μου είπε και μου έδειξε ένα καφενείο κοντά στο νερό. Ο Στόγιαν και εγώ καθόμαστε στο σαλόνι και πίνουμε καφέ. Τώρα όμως τον καφέ τον ετοιμάζω εγώ και τον φέρνω στο δίσκο μαζί με λουκούμια και ένα ποτήρι νερό. Ύστερα εκείνος καπνίζει την πίπα του και εγώ πίνω αργά γουλιά-γουλιά τον καφέ μου, ενώ χαζεύουμε μαζί τηλεόραση. Με ρωτάει τι θέλω να δω. Έχει δορυφορική σύνδεση, έτσι ώστε υπάρχει μεγάλη επιλογή. Συχνά δεν ξέρω τι θέλω να δω, οπότε αποφασίζει αυτός. Άλλο το γούστο του μου ταιριάζει. Ο Πέταρ δεν επιτρέπει να έχουμε στο σπίτι ούτε τηλεόραση, ούτε υπολογιστές. Όταν έρχονται να μας δουν τα παιδιά στις διακοπές, φέρνουν μαζί τους τα τηλεφωνά τους. Αλλά ο Πέταρ ούτε αυτά επιτρέπει να μπαίνουν στο σπίτι. Τα παιδιά έρχονται όλο και πιο σπάνια, επειδή έχουν γραφτεί σε μεταπτυχιακά. Όταν πλησιάζει 6 παρα 10, σηκώνομαι και πλένω τα φλιντζάνια του καφέ, τα πιατάκια από τα λουκούμια. Ο Στόγιαν παραμένει καθισμένος στον καναπέ, καπνίζει την πίπα του και βλέπει τηλεόραση, που είναι από αυτές τις καινούργιες, τις λεπτές και επίπεδες. Όταν χτυπάει το κουδούνι ο Πέταρ, σηκώνεται και με συνοδεύει ως την εξώπορτα. Ύστερα επιστρέφουμε σπίτι. Στο δρόμο προς το σπίτι συζητάμε για τις εκλογές, για τον καιρό, για τη μόλυνση στη λίμνη, για το τι θα φάμε την επόμενη μέρα. Ο Πέταρ ποτέ δεν με ρωτάει τίποτα για τις συναντήσεις μου με το Στόγιαν. Από την άλλη, ξέρω πως είναι πραγματικός κύριος. Το παιδί μας το γέννησα το Σεπτέμβριο. Είχε καθυστερήσει μια εβδομάδα, αλλά όταν έπρεπε να βγει από μέσα μου, δεν ήθελε.
Ο άντρας μου, από την άλλη, σίγουρα έπαιξε κιθάρα, τσουγκρίζοντας με όλο τον κόσμο ανάμεσα στα τραγούδια, χύνοντας τη ρακή του δεξιά και αριστερά. «Έκανε το πρώτο και είναι αρσενικό», φώναζαν όλοι. «Μπράβο, Μάστορα». Άνθρωπος της συνήθειας. Δεν είναι γνωστό αν ο άντρας μου θα παραμείνει πρέσβης για πολύ ακόμα, αλλά κατά τη γνώμη μου μπορεί να τον απαλλάξουν από τα καθήκοντά του ή μπορεί και ο ίδιος να βγει στη σύνταξη. Γι' αυτό το θέμα εννοείται δεν μιλάμε. Με το που επιστρέφει από τη δουλειά, πηγαίνει στον κήπο και κάθεται σε μια σεζλόν για να πιει τη βότκα του με πάγο και να καπνίσει το πούρο του. Και ο Μανώλης μου πίνει βότκα, αλλά πάντα σκέτη, χωρίς πάγο. Ψέματα λέω. Μερικές φορές βάζει και πάγο και με αυτόν τον τρόπο ευνηδιάζει τον ίδιο του τον εαυτό. Λέει, πρέπει να το διανθίσουμε λιγάκι το πράγμα. Αυτό με τη διάνθηση αναφέρεται σε όλη τη φιλοσοφία της ζωής του. Του αρέσουν πολύ οι αλλαγές. Κάθε 2-3 εβδομάδες, ας πούμε, αλλάζει τη διαρρύθμιση των πινάκων στο σπίτι του ή τη θέση των επίπλων. Δεν πρόκειται για τίποτε οι μεγάλες αλλαγές, όπως για παράδειγμα έκανε η μητέρα μου, η οποία κάθε 2 χρόνια ανακαίνιζε εκβάθρον το διαμέρισμα, ενώ ο ψυχίατρος ισχυριζόταν πως αυτός ήταν ο τρόπος να δραπετεύει από τον ίδιο της τον εαυτό και να τον ξαναβρίσκει μέσα σε κάτι άλλο. Ο Μανώλης δεν κάνει τέτοιες θεμελιώδεις αλλαγές. Οι αλλαγές που κάνει εκείνος είναι μικρές και ανεπαίσθητες, ενώ διατηρεί για πολύ χρόνο τις συνήθειές του. Έτσι, για παράδειγμα, εγώ θέλω να του γίνω συνήθεια. Να γίνω κάτι που θα παραμείνει για πάντα, όπως η κοπέλα που είχε πριν από μένα, αυτή που τα νίτσα ονόματι Μάγια. Δεν ξέρω τι ηλικία είχε η πόρνη όταν τον άρπαξε, αλλά πιο τρελό άτομο από αυτήν δεν υπάρχει. Ευτυχώς, πέτυχε κάποιον πιο πλούσιο και γνωστό και χώρισε από το Μανώλη μου. Αλλιώτικα δεν ξέρω τι θα έκανε. Μπορεί να έμενε μαζί της. Ευτυχώς βρέθηκα εγώ στο δρόμο του. Και θέλω να του γίνω συνήθεια διαρκείας. Να με έχει για πάντα. Ακόμα και αν δεν ξέρω αν με τον καιρό θα θελήσει να αλλάξει τα πράγματα έτσι όπως αλλάζει τη θέση των επίπλων.
Thank you.
Να, ας πούμε τώρα που παίζει να φύγω μαζί με τον πρέσβη άντρα μου για κάποιο άλλο πόστο. Αυτές τις μέρες πρέπει να μιλήσω μαζί του και να δω αν αυτό που οι άλλοι ονομάζουν σκάνδαλο μπορεί κατά κάποιο τρόπο να κουκουλωθεί, επειδή πραγματικά θέλω να μείνω εδώ που είναι ο Μανώλης. Εδώ που γνώρισα τον Μανώλη. Επειδή αν φύγω, ο Μανώλης σίγουρα θα αρχίσει να αλλάζει. Όχι πως δεν είναι ωραίος και δεν συνεχίζουν να τον κολλάνε οι γυναίκες. Άλλωστε τις αγαπάει και ο ίδιος πολύ, ειδικά όταν είναι μεθυσμένος. Εδώ που τα λέμε, δεν θα πω ψέματα, είναι μεθυσμένος τον περισσότερο καιρό. Δύσκολο να τον βγάλεις από αυτό το καταραμένο μπάρο που σταμάτησε να πηγαίνει τόσο συχνά μόνο και μόνο για χάρη μου. Από την άλλη, μπορεί και να αλλάξει το στέκι του, να αποφάσισε πως θέλει να πίνει αλλού. Με τον Μανώλη κάθε εμφάνιση είναι διαφορετική. Για να μην αναφέρω πως έχω παρακολουθήσει μέχρι και 19 φορές κάθε του παράσταση. Τον έχω δει και σε άλλα έργα όπου δεν πρωταγωνιστούσε. Στην αρχή αυτό του άρεσε πολύ. Ύστερα όμως, τη 10η φορά, άρχισε να ανησυχεί λιγάκι. Ξέρω πως αυτό δεν ήταν νορμάλ, αλλά δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Όχι μόνο ένιωθα γεμάτη ενέργεια κάθε φορά που τον έβλεπα, αλλά αισθανόμουν πως η ψυχή μου πετούσε και πως είχα μέσα μου ένα είδος κρύας φωτιάς που άναβε κάθε φορά που θυμόμουν πως κάναμε έρωτα. Αυτό πάλι δεν του το είπα ακριβώς έτσι. Του λέω συχνά ότι με ξεσηκώνει πολύ, πως πρίζομαι και κολλάω παντού σαν μπουμπούκι την άνοιξη κάθε φορά που τον βλέπω ή τον σκέφτομαι. Δεν τόλμησα όμως να του πω αυτό για την παράσταση, επειδή προαισθάνθηκα πως θα τον ταράξω περισσότερο. Για να τον καθησυχάσω, του είπα ότι τον ανέλεια, όπως ανέλεια το πώς οι ηθοποιοί αλληλεπιδρούν με τους θεατές και το πώς το κοινό βιώνει κάτι καινούριο με κάθε ηθοποιό. Όταν του το είπα, ο Μανώλης χαμογέλασε και με ρώτησε αν ήμουν θεατρολόγος. Όχι, του απάντησα. Και εκείνος δεν με ρώτησε τι δουλειά έκανα. Ποτέ δεν με ρώτησε κάτι παρόμοιο. Ευτυχώς, επειδή δεν έχω επάγγελμα, ο μόνος που έχει επάγγελμα είναι ο άντρας μου. Αν το καλοσκεφτώ, και αυτός ηθοποιός είναι. Πάντα παριστάνει πως δεν τον εκνευρίζουν οι χώρες όπου τον στέλνουν. Ότι τάχα δεν πιστεύει πως οι άνθρωποι που ζουν εκεί δεν είναι παρά απολύτες στιχωριάτες που πολεμάνε και σκοτώνουν χωρίς λόγο. Όταν η πρεσβεία κάνει δωρεά σε κάποια οργάνωση, παριστάνει πως νοιάζεται, ειδικά όταν η δωρεά έχει κάποια σχέση με πολιτισμό. Πηγαίνει σε δεξιώσεις, σε συναντήσεις προώθησης προϊόντων και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις και εκφωνεί παντού τους ίδιους λόγους, με το ίδιο χαμόγελο. Με ένα ποτήρι λευκό κρασί σηκωμένο ψηλά, με τη μακεδονική και τη δική μας σημεούλα αγκαλιασμένες φιλικά σε μια καρφίτσα στο πέτο του. Ο Μανώλης μου λέει πως τα μάτια μου λάμπουν και μοιάζουν δακρυσμένα. «Τα όμορφα μάτια σου», μου έλεγε συνεχώς τότε που γνωριστήκαμε. Το ίδιο μου έλεγε και ο άντρας μου, ότι με ερωτεύτηκε λόγω των ματιών μου. Σιγά σιγά όμως, με τα χρόνια, δεν ανέφερε τα μάτια μου, δεν τα φιλούσε πια. Ενώ ο Μανώλης τα φιλούσε πολύ πριν περάσει στο παρασύνθημα. «Είσαι πολύ όμορφη. Αχ, πόσο όμορφη είσαι για την ηλικία σου», μου έλεγε. «Αχ, είσαι πανέμορφη. Πόσο σου πάει αυτό το σακάκι. Πόσο σου πάνε οι γόβες σου. Μερικές φορές ήθελε να κάνουμε έρωτα και εγώ να φοράω το καπέλο που φορούσα στη δεξίωση όπου μόλις είχα παρευρεθεί. Δηλαδή, όπου είχαμε παρευρεθεί. Επειδή ως γνωστή προσωπικότητα βρισκόταν και αυτός συχνά σε δεξιώσεις. Έπεφτα πολλές φορές πάνω του σε δεξιώσεις και άλλες εκδηλώσεις και εκείνος με ανάγκαζε να τα βγάζω όλα εκτός από το καπέλο και τα τακούνια μου.
Το παιδί μας το γέννησα το Σεπτέμβριο. Είχε καθυστερήσει μια εβδομάδα, αλλά όταν έπρεπε να βγει από μέσα μου, δεν ήθελε.
Ο άντρας μου, από την άλλη, σίγουρα έπαιξε κιθάρα, τσουγκρίζοντας με όλο τον κόσμο ανάμεσα στα τραγούδια, χύνοντας τη ρακή του δεξιά και αριστερά. «Έκανε το πρώτο και είναι αρσενικό», φώναζαν όλοι. «Μπράβο, Μάστορα». Ακούσαμε Μπαλανέσκο Quartet, Wine is so good, Μικέλε Ράμπια και Ίνγκαρ Ζακ, Onde su onde, Meredith Monk, Βάλς και απόσπασμα από την όπερα Atlas, Eric Honore και Sitzel Anderson, Navigators, Maria Tanase, Λιούμε Λιούμε, Eric Honore, Procession, Sonic Youth, I love your golden blue, Noi, Halo Gallo και PJ Harvey, Lonesome Tonight. Με τη σκηνοθέτρια Μαρία Μαγκανάρη διαβάσαμε αποσπάσματα από τη συλλογή διηγημάτων «Ο άντρας μου» της Ρούμενα Μπουζάροφσκα, μετάφραση Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2022. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες υπέγραψε η Ρούμενα Μπουζάροφσκα. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παραγωγή Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές μελάνες έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.